สวัสดีครับทุกคนครับต้อนรับสู่นักผู้ชมเพลงพอดแคสต์นะครับใครที่คิดถึงเรื่องราวของวงร็อกหญิงสุดเท่จากยุค2000อย่างวงฟาเรนไฮต์ EP นี้ห้ามพลาดนะครับเพราะว่านี่คือการเปิดใจเรื่องภายในที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลที่หายไปรวมไปถึงความกดดันในการกลับมาที่ครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับไลน์อัพใหม่ผ่านการเล่าจากสมาชิกที่มีอยู่ตั้งแต่เดย์วันผู้ที่เป็นหัวใจสำคัญของวงอย่างซายฟาเรนไฮต์ครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปฟังเรื่องราวของร็อกคุณภาพวงนี้พร้อมกันครับ
วันนี้กลับมาอีกครั้งกับสมาชิกใหม่เรื่องราวใหม่ๆแต่ว่าเรื่องราวที่ผ่านมาของวงดนตรีวงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันกับฟาเรนไฮต์และนี่คือพี่ซายฟาเรนไฮต์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับนักผจญเพลงรีเพลย์เนี่ยมีคุณผู้ชมเนี่ยถามหาแล้วก็อยากให้วงฟาเรนไฮต์เนี่ยมาร่วมผจญเพลงกับเราเยอะมากนะครับที่ผ่านมาแล้วก็พยายามที่จะติดต่อพี่ทรายไปแต่ว่าติดต่อไม่ได้ไปพักใหญ่ๆเหมือนกันนะ
ขาดการติดต่อใช่ไหมคะ
แต่วันนี้มาแล้ววันนี้มาแล้วคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนว่าวงฟาเรนไฮต์เนี่ยตอนช่วงที่เรารู้จักกันเนี่ยก็จะเป็นวงดนตรีที่มีสไตล์กับดนตรีที่ค่อนข้างเป็นร็อกหนักใช้ได้อยู่ประมาณนึง
ชุดแรก
นะ
ไม่เหมือนกัน
แต่ว่าเสียงของนักร้องเนี่ยกลายเป็นเสียงที่แบบเฮ้ยนอกจากจะแบบ outstanding แล้วก็จะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยเสียงมีเอกลักษณ์จังเลยอ่ะเสียงดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ฟาเรนไฮต์เนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็เพลงดีด้วยเนาะถามพี่ทรายไปตั้งแต่ตอนเริ่มต้นก่อนเลยได้ไหมครับว่าเอาก่อนที่จะเป็นฟาเรนไฮต์เนี่ยตอนที่พี่ทรายมาร้องไม่มีสิ่งไหนเนี่ยตอนนั้นมันเกิดขึ้นมันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงครับพี่สายทำอะไรอยู่ที่ไหนแล้วอยู่มาร้องเพลงของสตูดิโอโดโมได้ไง
ตอนนั้นสายยังไม่ใช่ศิลปินเลยค่ะสายเป็นแบบเหมือนเด็กธรรมดาคนหนึ่งโนเนมเลยทำงานแบบใช้ชีวิตปกติเลยค่ะ
ก็คือทำงานออฟฟิศปกติ
ใช่แล้วทีนี้เนี่ยมีคือต้องบอกว่าก่อนที่ซายจะเป็นศิลปินอ่ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ซายอ่ะได้ไปฝึกงานแกรมมี
่
แล้วก็เหมือนกับว่าฝึกงานในส่วนของคัดศิลปินด้วยนะคะคัดศิลปินเข้าแกรมมี่ก็คือฟังเสียงร้องฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนู้นเลยนะคะนานมากแล้วทีนี้เนี่ยซายก็จะชอบร้องเพลงทำเพลงอะไรของซายไปเรื่อยแล้วก็จะมีพี่ๆในออฟฟิศน่ะเขาก็เลยรู้ว่าอ้าวซายก็พอจะร้องเพลงได้อยู่นะอะไรเงี
้
ยแล้วทีนี้มันก็มีช่วงที่สตูดิโอโตโมเนี่ยเขาก็ทำเพลงขึ้นมาใช่ไหมคะพี่คนที่เขารู้ว่าทรายอ่ะพอจะร้องเพลงได้อ่ะเขานึกถึงทรายพอดี
ครับ
มีเพลงนี้ลองร้องหน่อยก็เลยได้ไปร้องไปอ่านร้องเอาไว้อ่ะค่ะเป็นเสียงทรายเองปากโน้นก็คือตอนนั้นอายุเพิ่ง22อะไร
คือเพิ่งเรียนจบเลย
อะไรแบบนั้นใช่คือค่ะสตูดิโอโตโมไม่มีสิ่งไหนเป็นเพลงป๊อปใสๆแบบจำได้ร้องประมาณแบบชั่วโมงนึงชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยเสร็จก็โอเคกลับบ้าน
แล้วตอนนั้นคิดไหมครับว่าเพลงนี้มันจะดังขนาดนั้นขนาดนี้ด้วยนะ
ไม่คิดแล้วก็ไม่รู้เลยคือมันเกินคาดแล้วคือทรายอ่ะพอทรายอัดเพลงนั้นใช่ไหมคะแล้วทรายอ่ะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเราเคยอัดเพลงนี
้
แล้วทรายก็ไม่แน่ใจว่าทางสตูดิโอโตโมเนี่ยเขาได้บอกไหมหรือว่าบอกแล้วแต่ว่าทรายลืมเองว่าแบบเนี่ยเพลงนี้เดี๋ยวเราอัดเสียงเสร็จแล้วมันจะถูกลอนช์ออกไปนะ
ครับ
สู่พับลิกอะไรเงี้ยทรายไม่แน่ใจว่าพี่เขาบอกไหมแต่ทรายอาจจะลืมเองนี่แหละพี่ก็อาจจะบอกแล้วก็ได้แล้วก็เราก็เหมือนกับพออัดเพลงนี้เสร็จแล้วก็ทุกอย่างก็จบหายไปทรายก็ใช้ชีวิตปกติทำงานปกติอะไรของทรายไปแล้ววันนึงอะค่ะก็ได้ยินเพลงนี้ในรถแท็กซี
่ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะก็เลยแบบเฮ้ยเพลงนี้เราร้องนี
่
เพลงนี้เราเอ้ามันอยู่ในชิวได้ยังไงอะไรนะคะก็ตกใจแล้วก็ดีใจดีใจ
เพราะว่าตอนที่เพลงไม่มีสิ่งไหนออกมาเนี่ยเอาอันนี้เราคุยกันตอนย้อนกลับไปนะพี่ชายนะคือตอนนั้นน่ะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าเพลงเพราะจังเลยเพลงดีจังเลยร้องติดปากจังเลยฮิตจังเลยเอ๊ะหน้านักร้องคือใครนะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นเขามันไม่ได้มีการเปิดตัวหน้าว่าเป็นพี่ชายหรือเป็นใคร
ไม่ค่ะไม่
เนาะเหมือนมันเป็นแบบเพลง
ใช่แค่นั้น
แล้วพี่ชายหลังจากนั้นก็คือก็ทำงานปกติไป
ทำงานปกติไปแล้วก็จะเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับตอนที่ฟาเรนไฮต์กำลังหานักร้อง
แล้วโปรเจกต์ฟาเรนไฮต์มันมาเริ่มต้นได้ยังไงอะครับแล้วหมายถึงว่าพี่ไซมาร่วมได้ยังไง
ก็ช่วงประมาณปีคือฟาเรนไฮต์เนี่ยออกซิงเกิลแรกเนี่ยคือ2548ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนับถอยหลังไปอีกปีนึงก็คือช่วงต้นปี2547
ครับ
พี่ใหญ่
โลโซ
ใช่ค่ะพี่ใหญ่โลโซเนี่ยพับเบรกจากวงโลโซแล้วก็แบบคงจะคิดอะไรสนุกๆกันอยากทำวงอีกสักวงนึง
อือฮึ
โดยที่คอนเซ็ปต์ก็คือว่ามีนักร้องนำเป็นผู้หญิง
อันคือแสดงว่าพี่ใหญ่เนี่ยมีคอนเซ็ปต์ขึ้นมาก่อน
ใช่ค่ะ
จะทำวงร็อกแต่มีโจทย์คือ
นักร้องนำ
ต้องเป็น
ผู้หญิง
แล้วยังไงต่อฮะ
พี่ใหญ่ก็เลยไปชวนพี่พิเชษฐ์
ครับ
วานอสเซเว่น
ฮะ
แล้วก็ไปชวนพี่รัฐโลโซซึ่งอันเนี้ยเป็นไลน์อัพแรกของฟาเรนไฮต์เลยคือยุคโน้นเลยอะค่ะพี่เขาก็ตกลงกันว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทำวงกันนะน
ัก
ร้องนำเป็นผู้หญิงงั้นก็ให้น้องๆที่แบบคิดว่ามีความสามารถในการร้องลองมาเทสกันดูออดิชั่นก็มีหลายคนค่ะม
ี
หลายคน
แล้วเราพี่สายไปออดิชั่นได้ยังไงอ่ะหมายถึงว่ามีใครบอกข่าวหรือถูกใครชวนไปหรือยังไงฮะ
อันนี้น่าจะเป็นเพื่อนของพี่ใหญ่อีกคนนึงค่ะเพื่อนรุ่นพี่ของพี่ใหญ่ค่ะแกมีคอนแทคสายอะค่ะแล้วก็มีการโทรมีการคุยกัน
เ
องพี่เขาทำวงดนตรีนะมีพี่ใหญ่โลโซนะพี่พิเชษฐ์ไวนัสเว่นนะแล้วก็มีพี่รัฐโลโซด้วย
ครับ
เขาทำวงแบบนี้เขาอยากได้นักร้องนักเพลงไปลองเทสดูไหมเงี้ยซึ่งตอนนั้นทรายจำได้ว่าเทสเพลงที่ทรายไปร้อง3เพลงนะคะเป็นเพลงสากลหมดเลยมีแบบเชอริลโคล1เพลงมีชากิล่า Underneath Your Clothes แล้วก็มีอารานิสมอริเซตอีกเพลงหนึ่งอะไรแบบเนี้ยคือแบบโหเพลงยากมาก
เลยเพลงยากหมดเลยอ
่
ะ
ยากมากเลยแล้วเป็นแบบเป็นเพลงฝรั่งเป็นเพลงสากลหมดเลยก็อ่ะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะพี่อะไรเงี้ยขอบคุณมากเลยค่ะอย่างเงี้ยก็ไปฝึกไปซ้อมไปแกะเนื้อเพลงไปอะไรเงี้ยหัดร้องแล้วก็ได้ไปลองออดิชั่นในห้องอัดด้วยนะคะไม่ใช่ร้องแบบร้องกับวงอะไรนะคะคือเหมือนแบบร้องในห้องอัดเลยอะแต่ว่าเขาอาจจะทำ
ดนตรีไว้แล้ว
พี่อาจจะทำดนตรีไว้อะไรอย่างเง
ี้
ยแล้วก็ร้องในห้องอัดใช่ค่ะนานมากเลยตอนนั้นอะแบบแล้วทรายก็โอเคก็
ไปร้อง
ได้ไปร้องแต่ว่าก็นานอีกเหมือนกันกว่าที่จะมีการติดต่อกลับมาจนไซก็คิดว่าพี่เขาคงไม่ได้ติดต่อกลับมาแล้วแหละเราก็คงแบบคงจะไม่ได้ทำอะไรตรงนี้ละก็เลยโอเคใช้ชีวิตต่อไปของเราต่อไปแล้วจนวันหนึ่งก็มีการโทรกลับมาว่าโอเคอะไรเงี้ยที่วงเลือกไซนะก็ดีใจแล้วก็ตกใจมาก
จนกระทั่งได้รับคัดเลือกว่าเป็นนักร้องนำของวงฟาเรนไฮต์ในตอนนั้น
นักร้องนำของวงฟาเรนไฮต์ก็คือตอนที่จบแล้วเรียนมหาลัยจบแล้ว
uh-huh.
แล้วก็ฝึกงาน
ครับ
ช่วงฝึกงานนี่แหละค่ะ ช่วงฝึกงานนี่แหละที่แบบมีการได้ทั้งไปร้องเพลงสตูดิโอโตโมและมีการได้มาเป็นเทสนักร้องนำของฟาเรนไฮต์คือมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันด้วย
พอได้มาเป็นสมาชิกฟาเรนไฮต์ในตอนแรกเลยอ่ะผมเชื่อว่าดีใจอยู่แล้วล่ะแต่แบบอู้อย่างเงี้ยพี่ชายหมายถึงว่าแบบพี่ใหญ่นะพี่รัฐนะพี่พิเชษนะอะไรอย่างเงี้ยมันกดดันไหมฮะตอนนั้น
ที่สุด ที่สุดกดดันมากเพราะว่าพี่ๆแต่ละคนคือเป็นตำนานของประเทศ
ครับ
พี่ใหญ่อย่างงี้พี่รัฐพี่พิเชษเนี่ยค่ะโหแบบตำนานของประเทศแล้วทรายเป็นใครอ่ะเราแบบเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงเด็กแบบแล้วเราต้องเป็นฟรอนต์แมนเราต้องเป็นกองหน้าให้กับพวกพี่เขาอ่ะแล้วเราจะร้องไหวไหมเราจะเอาอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเครียดกดดันทุกอย่างแต่ก็พยายามทำให้ได้อ่ะค่ะ
แต่เขาทำออกมาได้ดีมากๆนะจำได้ไหมครับว่าเพลงแรกอัลบั้มแรกคือเพลงอะไรที่ปล่อยออกมาพี่ทราย
เพลงแรกหรอซิงเกิลแรกขาดกันเกินค่ะขาดกันเกินมกรา2548
เพลงนี้ปล่อยออกมาแล้วผมใช้คำว่าเปรี้ยงเลยไหมครับตอนนั้น
เปรี้ยงไหมหรอคะทรายว่ามันค่อยๆมามันอาจจะยังไม่แบบ โป๊ะเข้าบ้านเลยไม่มันเหมือนมันเหมือนมันค่อยๆมาทีละนิดทีละนิดอะค่ะ
ผมค่อยๆฟังแล้วค่อยๆชอบค่อยๆยึดขึ้นมา
ใช่ค่ะค่อยๆมาแล้วพอซิงเกิลที่สองน่าจะเป็นเงียบทำไมอย่างเงี้ยค
่ะอันนี้น่าจะแจ้งเกิดถ้าผมจำไม่ผิดนะ
เกือบแล้วค่ะเกือบแล้ว
เกือบแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะถ้าเป็นซิงเกิลที่ทำให้คนรู้จักฟอร์เรนไอจริงๆนะแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยสายคิดว่านะคะน่าจะเป็นผิดไหมผิดไหมซิงเกิลที่สามค่ะ
พอผิดไหมมาปุ๊บอันนี้ชัดเจนแล้ว
เหมือนว่าคนเริ่มชอบแล้วเริ่มอยากฟังเพลงของเราบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ดีใจไหมครับตอนที่แบบทำเพลงออกมาหมายถึงว่าทำวงแล้วก็มีวงแล้วก็พอเพลงมันถูกทำงานตอนนั้นมันเริ่มรู้สึกถึงความเป็นศิลปินตัวจริงหรือยัง
สำหรับทรายยังไม่รู้สึกว่าเป็นศิลปินนะทรายเหมือนแบบเราเหมือนเรามาฝึกงานเหมือนเราก็แค่นะเราต้องเรียนรู้ไปทุกๆวันเพราะว่าเราเป็นเด็กใหม่อ่ะค่ะ
ครับ
เราไม่รู้เลยว่าเราจะต้องทำยังไงเวลาเราไปออกคอนเสิร์ตหรือว่าเราไปถ่ายรายการหรืออะไรแบบเนี้ยแบบทุกอย่างมันใหม่สำหรับเรามากแล้วเราก็ เราเด็กมากแต่ว่าก็มีพี่ๆนี่แหละคอยช่วยบอกช่วยแบบสอนอย่างเงี้ยค่ะว่าเอออย่างงี้อย่างงี้นะอะไรเงี้ยคือด้วยความที่เขามีประสบการณ์มาก่อนในด้านนี้อยู่แล้วถูกไหมคะแล้วก็แบบเป็นคนแบบเป็นศิลปินที่เก่งมากๆ
เ
นี่ย
เองเอง
ก็ช่วยสายได้มากเลยค่ะก็คือและอย่างเรื่องเพลงอย่างเงี้ยเพลงในอัลบั้มชุดแรกองศาฟาเรนไฮน์เนี่ย
ครับ
ก็คือพี่ทำเพลงหมดเลยทรายเนี่ยมีส่วนแค่มาอัดร้องอย่างเดียวทรายไม่ได้ทำเพลงเลยนะคะทรายแค่มาอัดร้องแล้วก็พี่เนี่ยเป็นคนทำ
ครับ
โปรดิวเซอร์ก็คือพี่ป้อมอภิชัยเย็นภูมิสุขนี่ค่ะ
เอง
ก็แล้วก็คุมร้องใส่ด้วย
โอ้แต่การถ่ายทอดเพลงของฟอร์เรนไฮน์ผมก็เชื่อว่าก็ไม่น่าเป็นเรื่องง่ายอ่ะมันก็น่าจะผมเชื่อว่าน่าจะหินพอสมควร
ไม่ง่าย
เพราะด้วยสัดส่วนดนตรีในพี่ทรายจะต้องแบบผมเชื่อว่าต้องร้องเพื่อสู้กับดนตรีที่มันแน่นมากๆอ
่
ะ
โอ้ยโซ่สุด
ๆใช่ไหม
สุดๆค่ะแล้วพี่เขาแบบเขาก็เล่นกันหนักอยู่นะคะคือแบบโอ้แบบโอ้เข้มข้น
อ
่ะเข้มข้นอ่ะแบบแล้วแบบทรายเป็นเด็กสุดเด็กน้อยแบบเด็กใหม่ด้วยอย่างเงี้ย
แต่เวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตก็ไปในผมเชื่อว่าเป็นเจ้าหญิงคนเดียวในวงที่ท่ามกลางชายชะกันล้วน แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่สนุก
ค่ะก็คือเป็นอะไรที่เหมือนเราได้การเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยได้แบบได้เปิดโลกทัศน์เลยอ่ะเพราะว่าซายไม่เคยเป็นศิลปินซายไม่เคยร้องเพลงแล้วซายก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มาเป็นนักร้องอาชีพอย่างเงี้ยออกเทปเป็นศิลปินไม่เคยคิดทุกอย่างมันกระทันหันมันรวดเร็วแล้วก็มันไม่คาดฝันนะคะก็เป็นก็ต้องแบบต้องขอบคุณพี่ๆทั้งหมดเลย
กี่อัลบั้มครับสำหรับฟาเรนไฮน์ถ้าแบบเป็นสตูดิโออัลบั้มจริงๆออกทั้งหมดไปกี่อัลบั้ม
สตูดิโออัลบั้มสาม
ใช่ไหมสามอัลบั้ม
ใช่ค่ะ
ซึ่งเอาจริงๆแล้ววงฟาเรนไฮน์ผมเชื่อว่าในยุคนั้นใครที่ทันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นวงหนึ่งที่โดดเด่นแล้วก็เพลงเพราะเยอะมากแล้วก็ดนตรีดีด้วยเสียงร้องนักร้องก็เด่นมากแต่อยู่ๆก็เหมือนแบบหยุดการทำงานถามได้ไหมครับว่าตอนนั้นฟาเรนไฮน์มันเกิดอะไรขึ้น
ถ้าหลังจากอัลบั้มชุดที่สามของเราอะนะคะอัลบั้มชุดที่3คือชุด Fahrenheit Way
ครับ
ชุดนั้นจะมีเพลงลังอยากหักหลัง
อ
ะไรเงี้ยนะคะขอคนอื่นอะไรแบบเนี้ยซึ่งถามว่าหายไหมตอนนั้นจริงๆก็ยังไม่ได้หายแต่คนเข้าใจว่าหายอาจจะหายก็ได้ค่ะเป็นการหายไปจากสื
่
อหายไปจากสื่อมากกว่า
ค่อยมีบทบาทหน้าสื่อน้อยลง
ใช่แต่คอนเสิร์ตยังมีอยู่ยังรับงานคอนเสิร์ตยังเล่นปกติก็ไปกันกับพี่ๆอะไรเงี้ยค่ะมาชิก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรเงี้ยเปลี่ยนแปลงมือเบสก็คือพี่รัฐมาเป็นพี่เอก
ครับ
พี่เอกวงแท็กซี่อะไรเงี้ยนะคะ
แ
ล้วก็พอทัวร์ไปสักพักก็เปลี่ยนมือกีตาร์พี่เชษมาเป็นพี่ชำนาญไซแอมอะไรเงี้ยเหมือนมีการปรับเปลี่ยน
ซึ่งไลน์อัพก็จะมีการเปลี่ยนสมาชิกมาถูกไหมครับก็จะมีพี่ชำนาญมาแทนพี่พิเชษพี่เอกเนี่ยก็จะมาแทนพี่รัฐแล้วก็การเดินทางของฟาเรนไฮน์ก็ยังเดินทางต่อแต่ผมเหมือนกับว่าพอช่วงโควิดอะเหมือนฟาเรนไฮน์ก็อยู่ๆก็
หายไป
เออมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ซายคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่ซายไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าเบิร์นเอาท์ได้ไหมเหมือนหมดแรงหมดพลังกันหรือเปล่าด้วยนะคะ
เ
ออแล้วก็อาจจะเป็นที่ว่าพอมีโควิดปุ๊บคอนเสิร์ตมันก็ไม่มี
คืองานมันหายไปหมดเลย
หมดเลยอะไรเงี้ยค่ะที่จองไว้ก็หมดเลย
เ
ออด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ซายเองก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือว่าเราควรจะไปต่อไหมเราควรจะทำร้องเพลงต่อไหมคือตอนนั้น
ขั้นนั้นเลย
คือตอนนั้นมันเหมือนทรายเริ่มมีคำถามกับตัวเองว่ายังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรายังร้องเพลงต่อไปหรือว่าเราควรจะไปทำอย่างอื่นหรือยังไงดีคือการที่มีโควิดอ่ะมันเหมือนมันทำให้ทรายแบบสับสนด้วยอ่ะตอนนั้นค่ะ
กับอาชีพที่เราทำอยู่
ใช่ค่ะแล้วก็คืองานมันหายหมดอะไรเงี้ยเราเริ่มสับสนแล้วว่าเอ๊ะมันควรจะต้องเป็นยังไงเราควรจะต้องทำต่อไหมหรือว่าเราต้องเปลี่ยนแผนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่สุดท้ายก็กลับมาอะไรคือเหตุผลที่ทำให้แบบพี่ทรายบอกว่าไม่กลับมาดีกว่าเดินหน้าต่อ
คือถ้าพูดในมุมของซิงเกิลใหม่เนี้ยนะคะคนหมดใจนะจริงๆก็น่าจะเป็นในส่วนของทรายนี่แหละที่ทรายอยากกลับมาทำอีกรอบนึงคือก่อนที่จะทำเพลงคนหมดใจเสร็จเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกอยู่เหมือนกันนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลง
ครับ
เปลี่ยนมือกีตาร์เปลี่ยนมือเบสอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ครับ
ก็รู้สึกว่าก็มีคนแซวเหมือนกันบอกเอ๊ะทรายหรือทรายอยากจะลองทำเป็นทรายฟาเรนไฮต์ไหมเป็นแบบศิลปินเดี่ยวได้ไหมอะไรเงี้ยทรายก็แต่ทรายว่าทรายอยากจะลองลองทำวงอีกสักซิงเกิลนึงไหมลองขอลองดูก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยแบบไม่รู้ว่าเป็นนักร้องคนเดียวในประเทศหรือเปล่าที่แบบยั้งการออกเดี่ยวไว้ก่อนแต่อยากทำวงต่ออะไรอย่างเงี้ย
ใ
ช่แบบเออเนี่ยขอลองทำขอลอง
ทำหน่อยหมายถึงว่าเพราะอะไรถึงรู้สึกว่ายังไม่อยากออกเดี่ยวยังอยากลุยเป็นวงต่อเพราะอะไรอ่ะ
น่าจะรู้สึกคุ้นเคยและชอบ
อุ่นใจ
เวลาที่มีทีมมีวง อยู่ด้วยนะคะ
uh-huh.
รู้สึกอย่างนั้นก็เลยขอลองสู้อีกสักตั้งนึง ไม่รู้หรอกว่าจะทำได้ดีไหมไม่รู้หรอกว่าวงฟาเรนไฮต์จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนจะทำไปได้อีกกี่ซิงเกิลอันเนี้ยสายไม่รู้ แต่ว่าซิงเกิลคนหมดใจเนี่ยก็ขอทำให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลับมาทำต่อกลับมาร้องเพลงต่อแต่ว่าถ้าพูดถึงช่วงโควิดอะนะคะที่ทรายบอกว่าแบบเอ๊ะหรือทรายเกิดคำถามว่าทรายควรจะทำอาชีพนี้ต่อไหมหรือว่าจริงๆแล้วเราควรจะเปลี่ยนแผนดีเปลี่ยนอาชีพอะไรเงี้ยแล้วมีความเบิร์นเอาท์ด้วยช่วงนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้ทรายกลับมานะคะซึ่งก็ปี2563ช่วง2019โควิด19
ครับ
ก็คือการที่มีแฟนเพลงมาคอมเมนต์ในโซเชียลของเราเนี่ยค่ะว่าแบบพี่ทรายออกเพลงอีกไหมคะคิดถึงเพลงพี่ชายจังเลยคิดถึงวงฟาเรนไฮต์จังเลยอยากเห็นพวกพี่ๆอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะเขาน้องๆแฟนๆยังอยากฟังเพลงของฟาเรนไฮต์อยู่ยังอยากเจอทรายอยู่เราจะหยุดดีหรอเราควรทำหน้าที่ของเราไหมอะไรเงี้ยเรามีสิ่งที่คนอื่นเขาไม่มีนะอย่างเงี้ยแบบคือเสียงที่เราสามารถจะแบบสื่อสารแล้วก็ร้องเพลงให้คนได้ฟังถึงแม้จะมีทั้งคนที่แฮปปี้กับเสียงของเราหรือคนที่เฉยๆกับเสียงของเราหรือคนที่อาจจะชอบเสียงของเราน้อยๆก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีคนที่ต้องการที่จะฟังอยู่อ่ะ เรากลับไปร้องไหมอ่ะไปทำหน้าที่ของเราไหม
ก็เลยตัดสินใจที่จะกลับมาลุยกับฟาเรนไฮต์
ใช่ค่ะ
อีกรอบหนึ่ง
ใช่ค่ะอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทำให้มีหลังจากนั้นถัดมาประมาณ 2-3 ปีก็เลยมีซิงเกิลคนหัวใจ
แล้วนอกจากนั้นฟาเรนไฮต์ก็มีการเปลี่ยนสมาชิกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเป็นการเปลี่ยนสมาชิกทั้งหมดจริงๆจะเหลือแค่พี่สายไว้แค่นั้นเองเดี๋ยววันนี้ครับคุณผู้ชมครับแฟนๆของฟาเรนไฮต์เดี๋ยวผมจะมาแนะนำสมาชิกใหม่เรียกว่าเป็นฟาเรนไฮต์2025นอกจากจะได้คุยกับพี่สายแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้เรายังจะได้พูดคุยกันหน่อยกับสมาชิกใหม่ไลน์อัพใหม่ของฟาเรนไฮต์แนะนำทีละท่านก่อนเอาคนแรกก่อน พี่เอนะครับแล้วก็พี่จ้อครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ถามพี่ทรายก่อน
ค่ะ
ไปยังไงมายังไงถึงได้ชวนสมาชิกมาจริงๆมีอีกคนนึงใช่ไหม
ใช่ค่ะ
คือ
พี่ส้มค่ะ
พี่ส้ม
มือกลอง
มือกลองพี่ส้มเป็นสมาชิกเก่าของ
วงนากาน
ากา
ใช่ค
่
ะ
ไลน์อัพนี้เกิดขึ้นได้ยังไงก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าเออ
ก็ในช่วงที่ปรินทายกำลังจะทำซิงเกิลใหม่นะคะ
ครับ
ก็อาจจะมีสมาชิกมีการปรับเปลี่ยนกันเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็จะมีมือเบสกับมือกีตาร์ที่เราที่แบบมีการสลับตัวก
็
ค
ือ
ได้ออกไปอะไรเงี้ยนะคะ
ครับ
ก็ได้มีการชวนพี่เอค่ะว่าเรากำลังทำวงกันก็เลยอยากจะชวนพี่เอมาเป็นมือกีตาร์ของฟาเรนไฮต์อะไรเงี้ยพ
ี่
เอสนใจไหมอะไรเงี้ยค่ะ
จริงๆบอกคนที่โทรไปได้ไหม
ได้
จริงๆคือพี่เอกครับพี่เอก
ค่ะ
พี่เอก
พี่เอกไหน
พี่เอกฟาเรนไฮต์เนี่ยคร
ับ อ๋อพี่เอกฟาเรนไฮต์
ใช่ฮะเขาทักมาใน Messenger
ครับ
เอครับ
สนใ
จมาลองเล่นกับฟาเรนไฮต์ไหมผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะไม่ปฏิเสธแน่ๆฮะนะฮะฟาเรนไฮต์ก็คือผมว่าใครๆก็อยากมาเล่นเอาจริงนะครับเป็นวงที่แบบทั้งมีตำนานและชั้นเชิงถ้าแบบโอ้ถ้าได้ผ่านฟาเรนไฮต์ก็คือน่าจะที่สุด
มันน่าจะสนุก
ใช่ครับน่าจะ
พี่เอกก็เลยตอบตกลงเลย
แน่นอนคร
ับ แน่นอนก็เลยมาร่วมกันแล้วพี่จ้อล่ะครับพี่จ้อเขาไปชวนพี่มายังไงผมอยากรู้จังเลยพี่จ้อพี่ก็เลยอัมแชร์อยู่ดี
ๆมีวันหนึ่งทรายมาเสร็จมาใน Facebook ครับ
ครับ
ว่าแบบว่างไหมโทรหาได้ไหมตอนแรกผมนึกว่ามิจฉาชีพครับไม่ได้คุยกันมา
ไม่ได้คุยกันมาน
านมากไม่ได้คุยมาเป็นปีแล้วอยู่ดีทรายก็ทักมาผมว่าทรายจริงเปล่าวะหรือมิจฉาชีพอะไรผมว่าก็เลยบอกได้ครับทรายก็เลยโทรมาผมว่าตัวจริง
แล้วพี่ส้มนาคาล่ะครับทำไมถึงชวนมาหรือยังไงฮะพี่ส้มนาคา
คือพี่ส้มเนี่ยจะเป็นช่วงตอนที่พี่ใหญ
่ครับ
พี่ใหญ่โลโซค่ะก็คือเป็นพี่ใหญ่ฟาเรนไฮต
์ครับ
ใช่ไหมคะเพราะแกเป็นคนทำวงนี้ทีนี้เป็นช่วงที่พี่ใหญ่กลับไปเล่นกับพี่เซ
ย
์มือกลองก็เลยว่างก็เลยมีการชวนตักชวนพี่ส้มมาค่ะ
แต่ว่ายังไม่อยากจะไปหลุดในตระกูลอื่นก็เลยต้องเป็นยังเป็นพี่ส้มนากาอยู่แวดวงนั้นแหละ
ค่ะอาจจะแบบเป็นพรรคพวกเป็นพี่เป็นน้องที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทางพี่เอกก็เป็นคนชวนพี่ส้มให้มาเป็นมือกลองให้กับฟาเรนไฮต์ส่วนอย่างจ้อเนี่ยก็คือช่วงนั้นก็มีการสลับออกไปมาพี่เอกก็ได้ออกจากวงไปอะค่ะแล้วทรายก็เลยชวนจ้อทีนี้จ้อเนี่ยกับทรายเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันมานานแล้วไม่ใช่สนิทเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานแล้วตั้งแต่อยู่มหาลัย
ครับ
ค่ะก็เลยแบบลองถามดูว่าแบบจ้อสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ย
ภาพในหัวของวิทรายตอนที่แบบเรากำลังจะเซตอัพผมใช้ว่าเซตอัพนิวฟาเรนไฮต์นะภาพในหัวมันเป็นยังไงอ่ะพี่ชายแบบเพลงมันจะเป็นแบบไหนดนตรีจะเป็นยังไงหรือคาแรคเตอร์ของวงมันจะเป็นสไตล์แบบไหนกับฟาเรนไฮต์ที่มันเป็นนิวเวอร์ชันแบบนี้ครับ
ถ้าถามว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไหมจากเดิมใช่ไหมคะ
ครับ
พูดถึงก็เปลี่ยนเยอะเหมือนกันถ้าเป็นฟาเรนไฮต์ในยุคก่อนๆเนี่ยในยุคแรกเลยเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นดุดันอะไรอย่างเงี้ยในคือในซีรีส์ของทรายนะคะมีความเข้มข้นดุดันเกรี้ยวกราดอะไรแบบเนี้ยค่ะค่อนข้างมากแล้วก็พี่ๆเขาก็ใส่กันยับเลยอย่างเงี้ยค่ะแบ
บ
สี่มือนี่แบบสู้กันอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นในยุคนี้แล้วกันนะคะทรายรู้สึกว่าความเป็นบล็อกเนี่ยมันยังมีอยู่นะคะแต่มันนุ่มนวลขึ้นฟังง่ายข
ึ้
นใส่ความเป็นป๊อปเข้าไปมากขึ้น
เหมือนอย่างเมื่อกี้ที่โชว์เพลงใหม่คนหมดใจ
ค่ะ
คืออันนั้นก็จะเป็นสัดส่วนที่แบบเป็นสไตล์ที่เป็นนิวฟาเรนไฮต
์ค่ะถามว่าแบบจะไม่แบบมันจะไม่ได้หนักแน่นเลยไหมมันก็ไม่ใช่นะคะ
ก็ไม่นะ
ความเข้มข้นมันก็ยังมีอยู่
เมื่อกี้ก็ยังดูเกี้ยวกราดอยู่ดีนะ
ก็ยังมีอยู่แต่ว่าโอเคมันอาจจะแบบเป็นคนละแบบกับในช่วงที่ผ่านมาในยุคที่ผ่านมา
ครับ
เท่านั้นเอง
เ
หมือนแบบเหมือนเราเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เปลี่ยน
สีของวงเปลี่ยนสีของเพลง
แ
ต่มันก็ยังเป็นป๊อปร็อกอยู่
คืออย่างพี่ทรายเนี่ยผมเชื่อว่าแบบนี้ครับคุณผู้ชมคืออย่างพี่ทรายเนี่ย เป็นผมจะว่าเป็นนักร้องเป็นฟอนต์แมนที่ยืนอยู่แล้วกับฟาเรนไฮต์แต่พออย่างพี่จ้อกับพี่เออ่ะพอเข้ามาเป็นไลน์อัพเป็นนิวเมมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยตรงๆนะพี่กดดันไหมครับกับงานที่ไลน์อัพเดิมเขาทำไว้หรือใดๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ
กดดันแน่นอนครับตรงนั้นแน่นอนก็ผมคิดว่าทุกคนคาดหวังว่าจะได้ยินฟาเรนไฮต์แบบโอ้ได้กลิ่นฟาเรนไฮต์ชัดเจนแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่นอนว่าได้ยินเสียงสินชายแน่นอน
คร
ับแต่นักดนตรีเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วคร
ับ
เพราะนั้นสีสันดนตรีจะเปลี่ยนแปลงบ้างครับแต่เราก็พยายามคีปพวกกลิ่นสีสันของฟาเรนไฮต์ไว้นะครับ
ครับ
ครับ
ได้แต่ก็ใส่ความเป็นลายมือของพี่เอเข้าไป
ของ
ตัวเองเข้าไป
ใช่ครับใช่ใช่ครับ
พี่จ้อล่ะครับ
ครับ
กดดันไหมฮะ
แรกแรกกดดันครับเพราะว่าไม่ได้เล่นแบบล็อกมานานครับแล้วก็คือพอชื่อฟาเรนไฮต์เขามีความรุ่นใหญ่อยู
่ครับ
แรกแรกก็จะแบบเกรงๆแล้วก็คือไม่รู้ว่าทั้งพี่ๆสังสายเงี้ยอยากได้อะไรจากเราพอแล้วเริ่มซ้อมก็จับทางถูกมันจะรีแลกซ์มากขึ้นครับ
กับการเป็นนิวฟาเรนไฮต์หรือว่ากับการมาเป็นฟาเรนไฮต์ในยุคนี้ในเวอร์ชันนี้พี่เอคาดหวังอะไรกับการเล่น
คาดหวังอะไรใช่ไหมครับก็อยากให้ทุกคนเปิดใจกับนิวฟาเรนไฮต์แบบนี้นะครับก็พวกเราจะทำให้ดีที่สุดว่าเราก็พยายามใส่ตัวเราแล้วก็เก็บฟาเรนไฮต์เดิมไว้อาจจะเป็นสีสันใหม่
ครับ
ก็ลองเปิดใจฟังกันดูครับคร
ับ พี่จ้อล่ะครับอาร์มแชร์ก็ยังเล่นใช่ไหมพี
่เล่นครับ
รีบตอบเลยทีเดียวเชียว
สกิลงานกันอยู่ครับช่วงนี้อ่
ะแต่ว่าพอพี่จ้อมาร่วมกับพี่ทรายมาร่วมกับฟาเรนไฮต์คาดหวังให้คนฟังหรือแฟนๆอยากได้อะไรจากตรงนี
้ผมรู้จักทรายมานานมากครับตั้งแต่สมัยเขาอยู่ทียูแบนตอนแรกที่ได้ยินเขาร้องเพลงล็อกผมว่าโหเพลงนี้เลยเหรอ คือเราเห็นภาคอื่นของทรายมาก่อนที่แบบร้องเพลงสากลร้องเพลงไทยร้องเพลงแบบเสียงใสๆอะไรเงี้ยครับผมเลยรู้สึกว่ามันมีอีกแบบนึงที่ทรายเขาสามารถทำได้นอกจากการร้องเพลงร็อกแต่เขาทำได้ดีก็รู้สึกว่ามันก็น่าติดตามในอีกมุมนึงของทรายเหมือนกัน
เดี๋ยวผลงานอื่นๆเนี่ยอย่างที่พี่ทรายบอกว่าเดี๋ยวรอติดตามแต่แน่ๆฟาเรนไฮต์กลับมาแล้วอันนี้ใช้คำนี้ได้เนาะจะมีความสนุกขึ้นสดใสขึ้นนุ่มนวลขึ้น
ด้วยใช่ค่ะ
มั้ง
ผสมผสานเป็นการแบบว่ามิกซ์ให้มันลงตัวกลมกล่อมละกันค่ะ
ครับนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าดีใจแทนแฟนๆของฟาเรนไฮต์เพราะว่าพอเห็นพี่ๆกลับมาแล้วมันคือฟาเรนไฮต์อีกครั้งนึงอ่ะผมเชื่อว่าแฟนๆที่ติดตามอยู่หรือแฟนๆที่เขาคิดถึงเนี่ยเขาน่าจะมีความสุขไปด้วยจากนี้และพรุ่งนี้และต่อไปอย่างเงี้ยสิ่งที่ฟาเรนไฮต์กลับมาเนี่ยวางหรือคิดหรืออยากให้มันเป็นยังไงครับสำหรับฟาเรนไฮต์ที่จะเดินไปข้างหน้าต่อ
ก้าวต่อไปของฟาเรนไฮต์ทรายไม่รู้ว่าทรายจะทำเพลงและทำวงได้อีกนานแค่ไหนแต่ว่าในทุกๆอย่างที่ทำจะทำเต็มที่จะมีความสุขกับสิ่งที่ทำและอยากให้ความสุขที่เรามีอะค่ะให้กับคนดูให้กับแฟนๆในทุกๆที่ที่เราได้มีโอกาสไปเล่นคอนเสิร์ตการร้องเพลงเหมือนการสื่อสารกับคนดูแล้วก็เราส่งพลังไปให้เขาส่งพลังกลับมาอะไรอย่างเงี้ยสำหรับทรายนะคะแล้วก็การเล่นดนตรีกับพี่กับเพื่อนในไลน์อัพปัจจุบันก็มีความสุขมากก็อยากให้เป็นการเล่นดนตรีที่มีความสุขและมีความสนุกในนั้นในส่วนของคนดูก็คือเหมือนเราได้ส่งพลังกับเขามันคือการสื่อสารและการเยียวยาไปในตัวค่ะการเล่นดนตรีการร้องเพลงแล้วก็การที่มีคนได้มาดูเรามันเหมือนเป็นการเยียวยาน
ี่แหละครับนะครับศิลปินวันนี้ของเรานะครับพี่ทรายฟาเรนไฮต์ขอบพระคุณพี่ทรายด้วยนะครับขอบพระคุณครับ
การตัดสินใจเดินหน้าต่อในครั้งนี้เนี่ยพวกเขาต้องแบกความกดดันมากมายนะครับแต่ผมเชื่อว่าการที่แฟนๆยังคงได้ยินเสียงร้องของทรายฟาเรนไฮต์อยู่สิ่งนี้น่าจะทำให้แฟนๆหายคิดถึงแล้วก็ตั้งตารอที่จะได้ยินเสียงเพลงของฟาเรนไฮต์ตลอดไปอย่างแน่นอนนักผจญเพลงรีเพลย์ในตอนฟาเรนไฮต์จากออริจินอลสู่นิวเวอร์ชันแน่นอนครับว่าคุณจะได้ฟังเพลงที่คิดถึงแบบจุใจรวมไปถึงเพลงใหม่ของฟาเรนไฮต์ในปี2025สามารถเข้าไปชมได้ทาง www.thaipbs.or.th นะครับวันนี้ผมเออนุรักษ์ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ